ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ድሕሪ ዘካይዶ ዓመታዊ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ እቲ ኣብ ኬንያ ዝረአይ ዘሎ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ኣብ ሃገራዊ ክቢ ጠረጴዛ ቀሪቡ ምኽንያት ምይይጥን ዘተን እምበር ንግርጭት ዝድረኽ ክኸውን የብሉን ካብቲ ፍልሊ ናብቲ ከራኽብ ዝኽእል ናይ ሓባር ረቑሒ ምብፃሕ የድሊ ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ ፀውዒት ሃገራዊ ዕርቂ ከም ዘመሓላለፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ብሄር እሁሩ ኬንያታን ናይ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ራኢላ ኦዲንጋ 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ ርክብ ጽቡቕ እውን እንተኾነ ናብቲ ነባር ዕርቅን ሰላምን ዘብፅሕ ክኸውን ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣድኒቖም ብምትሕስሳብ እዚ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ዘይንጹርን ዝተደናገረን እዩ ብዝብል ካብ ተቃወምቲ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝቐረበ ክስን ንዝስዕቡ ዝተኣታተው ዝመስል ዘሎ ምስሕሓብ ንምግሳፅ ዝካየደ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ምርኻብ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እምበር ሸቶ ኣይኮነን ሰላማዊ ናይ ሓባርና ኣብራ ዘረጋግፅ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ 2007 ዓ.ም ተኻይዱ ዝነበረ ህዝባዊ ምርጫ ስዒቡ ተኣታትዩ ዝነበረ ብሽሓት ዝቝፀሩ ንሞት ሓደጋ ዘቃልዐና ዓብዪ ከይህሉ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን መንግስትን ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ብምቕዳም ብዓንተውኡ ክከላኸልዎ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ምግባረ ብልሽውናን ዘመዳውነትን ዓሌታውነትን ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሕማማት ኣብ ህዝብን ሃገርን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ገና ብድረኡ ድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተካየደ ምርጫ ተሳጊርካ ነቲ ኣብ 2022 ዓ.ም ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ እናጠመጥካ ዝረአዩ ዘሎ ሕቡእ ናይ ምረፁን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ፈጣንን ዘይግዚኡን እዩ ቢሎም ሓላፍነት ብብቕዓት ኮይኑ ናይ ምትሕብባርን ምትሕልላይን ባህሊ ብምስ ስፋሕ ምትሕስሳብ ክህሉ ምዕያይ የድሊ ተጠቃሚ ህዝቢ እምበር ናተይ ናትካ ዝብል ኣብ ዝምድናን ምግባር ብልሽውናን ዓሌታውነትን ዝቆመ ምቅርራብ ከይህሉ መውሃቢ ኣገልግሎት ስሉጥ ምግባርን ናይ መንእሰይ ወለዶ ስእነት ስራሓ ክፈትሕ ዝኽእል ከይዲ ኢኮኖሚ ምምስራቅ እንተዘይኮይኑ እቲ እናሰፍሐ ዝኸይዱ ዘሎ ስእነት ስራሕ ዝተቐብረ ፈንጂ ብምዃኑ ምስ ዝፍንጀር ንምቁፅፃሩ ካብቲ ብዓንተውኡ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዝሓተ ወፃእንላዕሊ ክሓትት እዩ ናይ ሕርሻ ፖለቲካ ምእዋንን ሓረስቶት ምክልኻልን ከምርቱ ምህርቶም ንዕዳጋ ከቕርቡ ዝኽእል ባይታ ንምፍጣርን ምዕሩይ ከይዲ ዕዳጋ ምኽዋን የድሊ ምስ በሉ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ክፈቕዶ ዝደልዩ ዘሎ መርዓ ሓድኣዊ ፆታን ብዝሓ መርዓን ዝብል ሓሳብ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ነቒፎም መንግስቲ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ምክንኻንን ናይ ስድራ ቤት ዕሴት ኣብ ምትብባዓ ክተግህ እዩ ዝግበኦ እንክብሉ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ